16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas slušajte.
U Njujorku nakon više odgađanja nova sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o 7. verziji rezolucije o Srebrenici.
Rezolucija neće biti usvojena, izjavio Vučić.
Premijerka Cvijanović, Srpska, dobila uvjeravanja da neće biti usvojena rezolucija.
Usaglašena rezolucija o Srebrenici i u Evropskom parlamentu.
Za avgust planirani napadi u Srbiji, BiH i Makedoniji, upozorava Jelena Guskova, ruski akademik i historičar.
Na teniskom turniru Wimbledon na rasporedu četvrtfinale u muškoj konkurenciji Novak Đoković igraće protiv Marina Čilića.
Vrijeme danas najtopli dan u ovom toplotnom talasu, uveče na oblačenje koje će tokom noći mjestimično doniti kišu, pljuskove i osvježenje. U Banja Luci trenutno 39 stepeni.
Ambasadori Savjeta bezbjednosti UN-a ovim trenucima na sjednici u Njujorku trebalo bi nakon jučerašnja tri odlaganja da počnu raspravljati o 7. najnovijem prijedlogu britanske rezolucije o Srebrenici. Pozicije Moskve i Londona su udaljene, a Kina je postala glavni posrednik. Prema pisanju srbijanskih medija, Amerikanci i Britanci su preradili dijelove 6. prijedloga rezolucije o kojem nije bilo saglasnosti. Neposredno pred početak sjednice Savjeta bezbjednosti, koja je zakazana za 16 časova, počela je i vanredna sjednica Vlade Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici četvrti put za posljednja 24 časa našao se na dnevnom redu Savjeta bezbjednosti UN-a, ali još nije poznato da li će se ambasadori država članica zbog udaljenih stavova Rusije i Britanije izjašnjavati o tom dokumentu. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Genadij Gatilov izjavio je da Rusija i ostale stalne članice Savjeta bezbjednosti pokušavaju da naprave kompromisni tekst rezolucije o Srebrenici i da je kontraproduktivno svaljivati krivicu samo na jedan narod, i to na Srbe. Kako navode diplomate u sjedištu UN-a, Rusija je zaprijetila vetom, pa se rasprava o dokumentu koji je do sada doživio nekoliko promjena preselila u sale za konsultacije. Tokom pregovora strane nisu pretjerano približile stavove. Predsjednik Srpske Milorad Dodik vjeruje da će britanski prijedlog rezolucije biti odbačen u Savjetu bezbjednosti i da ga neće biti moguće usaglasiti, ali da će Velika Britanija vjerovatno povući svoj prijedlog rezolucije o Srebrenici, da ne bi bila preglasana u Savjetu bezbjednosti UN-a. Dodik je, komentarišući veoma čvrst stav Kine, naveo da postoji dobra koordinacija između Rusije i Kine u tom pogledu i o tom pitanju. Poručio je da će, ako rezolucija o Srebrenici bude usvojena, to izazvati još veće podjele u BiH.
Nedopustivo donošenje takve rezolucije u svakom slučaju je doprinjelo upravo činjenici da su, evo, Rusija aktivno se uključila u sve to na način koji to proceduralno dozvoljava i skrenula pažnju da će naravno reagovati na način da neće podržati tu rezoluciju. S pravom vjerujući da ako ta rezolucija prođe da bi ona u Bosni i Hercegovini mogla da sami izazove još veće podjele.
Predsjednica vlade Srpske Žiljka Cvijanović izjavila je da je britanska rezolucija o Srebrenici direktan udar na Dejtonski sporazum i Srpsku i da je neprihvatljiva za Srbe.
Pa mislim da je ona zapravo i koncipirana na način da apsolutno izvrši udar, i to ne kažem samo sada na Republiku Srpsku, nego na budućnost Republike Srpske, da je obezvrijedi, da je osujeti u daljem kretanju, da je onemogući da razvija svoje institucije, svoj kapacitet i politički i administrativni i ekonomski, i da svaki put kad iznesete svoj stav dobijete s druge strane odgovor, a to ste vi iz Republike Srpske. Mi nećemo da budemo oni iz Republike Srpske, mi smo Republika Srpska, ovdje žive naši građani koji su se teško borili za ono što danas imamo i ne pada nam napad da to ispuštamo iz ruku.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je vlada Srbije jednoglasno donijela odluku da on ode u Srebrenicu na komemoraciju, istakavši da je dobio garancije da britanska rezolucija neće biti usvojena.
I naša saznanja i uveravanja koje imamo nedvosmisleno govore da rezolucija u ovakvom tekstu, optužujućem za Srbiju, optužujućem za Republiku Srpsku, neće biti usvojena u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Lično sam dobio takve garancije, mislim da je nemoguće da do bilo kakve ozbiljnije promjene u tim stavovima bude.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić izjavio je da je britanska rezolucija samo naštetila cijeloj BiH i da se o zločinu u Srebrenici ne može govoriti kao da je bio genocid.
Posebno ne možemo negirati težak zločin koji se desio na području Srebrenice, ali istovremeno mora biti razumijevanja i za srpske žrtve koje nisu male, čak i na području opštine Srebrenica i tog regiona Podrinja koji su oko 3500 ubijenih.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da je odlaganje glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti vrhunac krize koja dodatno destabilizuje BiH, a predstavnici vodećih političkih grupa u Europskom parlamentu usaglasili su danas nacrt rezolucije o Srebrenici, o kojem će se sutra glasati na plenarnoj sjednici u Strasburu. U nacrtu koji je nastao usaglašavanjem prijedloga koji su juče podnijeli predstavnici 7 poslaničkih grupa, oštro se osuđuje zločin u Srebrenici, koji se u skladu sa presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde označava kao navodni genocid.
Komemoraciju u Srebrenici 11. jula obezbjeđivaće 1200 pripadnika policije Republike Srpske, rekao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. On je najavio da se u Srebrenicu očekuje dolazak više od 80 delegacija. Skup će zajedno sa MUP-om Republike Srpske obezbjeđivati druge bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine i pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Pripadnici policije Republike Srpske obezbjeđuju i marš mira koji je krenuo iz Nezuka prema Potočarima. Poslušajmo izjave ministara unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine Dragana Lukaša i Aljoše Čampare.
Za sada nemamo nikakve informacije da tamo ima bilo kakvih ratnih zastava, majica, bilo kakvih provokativnih za bilo koga obilježja. Normalno da nikom nećemo dozvoliti da prekida taj put i marš koji već se kreće. Nema niko ni pravo ni mogućnost da to uradi. Policija Republike Srpske će to svakako spriječiti i omogućiti da se taj marš odvija bez ikakvih problema i onako kako je planirano.
Kao što je rečeno, očekuje se jako veliki broj delegacija koje će prisustvovati komemoraciji u Srebrenici. Dakle, očekuje se veliki broj i građana. Evo, krenuo je ovaj marš mira od Nezuka prema Potočarima koji će trajati nekoliko dana i prema ovim operativnim podacima koji dolaze sa terena. Mi se nadamo da će proći sve u najboljem redu i miru.
Ruska istoričarka i akademik Jelena Guskova upozorila je da je realizacija zelene transferzale ušla u završnu fazu te da bi u avgustu moglo doći do oružanih napada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. U tekstu dostavljenom Srpskoj novinskoj agenciji Guskova navodi da će se istovremeno dići na oružje Albance u Makedoniji i na jugu Srbije u takozvanoj Preševskoj dolini kao i u Sandžaku.
Pokušat će da zauzmu regione gdje je srpsko stanovništvo, a u centralnoj Srbiji i Bosni i Hercegovini bit će izvršeno nekoliko terorističkih napada radi odvlačenja pažnje. Ona upozorava da bi najteže moglo biti u Republici Srpskoj i da bi tamo pod izgovorom regulisanja konflikta mogli pokušati da dođu NATO ili novi odredi islamista. Jelena Guskova podsjeća na izjavu predsjednika Srpske Milorada Dodika o opasnosti od islamskog radikalizma i da se u Sarajevu gradi 34.000 stanova za Arape, kao i da ima 3400 potencijalno opasnih subjekata sposobnih da izvrše terorističke napade.
U nastavku dnevnika možete slušati.
U Čelincu Elektrokrajina gradi objekat vrijedan 500.000 maraka.
Radovi na izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj odvijaju se punim intenzitetom.
Hrabri izbor grčkog naroda u uslovima nezabilježenog pritiska ne znači raskid sa Evropom, poručio Cipras.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Čelincu da je reformska agenda Bosne i Hercegovine sada drugačija u odnosu na prvobitnu verziju jer su uvažene sugestije vlade Republike Srpske.
Sada je uvaženo mnogo stvari koje smo iznijeli kao primjedbe, a reformska agenda izgleda mnogo drugačija od prvobitne verzije. Nije to samo priča o privatizaciji Elektroprivrede, jer je u nekoliko verzija došlo do značajnog usaglašavanja i ostalo je još nekoliko pitanja, rekla je Cvijanovićeva. Podsjetivši da je vlada Republike Srpske nekoliko puta analizirala ovaj dokument, Cvijanovićeva je izrazila očekivanje da će naredne sedmice biti nastavljene konsultacije.
U Čelincu je danas obilježen početak radova na izgradnji poslovnice preduzeća Elektrokrajina vrijednosti 500.000 maraka. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da izgradnja ovog objekta bila neophodna, imajući u vidu da je prethodni bio nekoliko puta plavljen, a najveću štetu je pretrpio prošle godine u majskim poplavama kada je potpuno devastiran. Tamo je bio i naš novinar Predrag Vulin.
Zgrada će biti podignuta na mjestu gdje je i ranije bila poslovnica Elektrokrajine koja je uništena u prošlogodišnjim poplavama. Za predsjednicu vlade Željku Cvijanović ovo je još jedna potvrda opredijeljenosti vlade da se u potpunosti obnove svi uništeni objekti.
Ali ono što želim također da pozdravim jeste samo poslovanje ovog preduzeća s obzirom na to da su pokazali značajne zaista uspjehe kad je u pitanju povećanje obima investicija iz godine u godinu, povećanje stepena naplate, ali isto tako značajno smanjenje distributivnih gubitaka.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da će izgradnjom ovog objekta biti stvoreni bolji uslovi za rad zaposlenih, ali i bolja, brža i kvalitetnija usluga u pogledu snabdijevanja električnom energijom.
Ovdje u ovom trenutku konkretno danas promovišemo jedan investicioni zahvat jednog od 10 zavisnih preduzeća u sistemu elektroprivrede Republike Srpske.
Direktor Elektrokrajine Seka Kuzmanović rekla je da ovo preduzeće ima dobre rezultate poslovanja koji su omogućili investicije, posebno u pogledu sanacije i izgradnje distributivne mreže koja je u lošem stanju.
Ali svakako nam je na prvom mjestu sanacija i izgradnja distributivne mreže koja je također iz 60. i 70. godina, koja je u dosta lošem stanju sa malim presjecima vodova.
Kuzmanovićeva je najavila da će u narednom periodu biti investicija s obzirom da ovo preduzeće ima dotrajale objekte i mehanizaciju, a naredne godine obilježit će 70 godina postojanja.
Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka Doboj odvijaju se punim intenzitetom. Uprkos lošoj prošlogodišnjoj građevinskoj sezoni, izgradnja prve dionice od Prnjavora do Doboja dužine 36,6 km ušla je u završnu godinu. Planiranom dinamikom teku i radovi na drugoj dionici autoputa od Banja Luke do Prnjavora dužine 35,3 km. Opširnije Mirjana Grabež.
Radovi na dionici autoputa Banja Luka-Prnjavor počeli su 1. septembra prošle godine. Većina zemljenih radova su završeni, a u toku su radovi na probijanju trase, koja je prioritet za ovu godinu, kaže direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Cilj nam je da što više trase ove godine osvojimo, tako da bi preko zime mogli nesmetano da koristimo trasu za taj gradilišni transport što kamionima, što drugim mehanizacijama.
Započeli su radovi na izgradnji mosta Vrbas, kao jednom od značajnijih objekata, a planirana je i izgradnja vijadukta Mahovljani, koji će se nalaziti na samom početku trase autoputa. Na izgradnji dionice Banja Luka-Prnjavor angažovano je više od 300 radnika, ističe tehnički direktor Integral Inženjeringa Dragan Jeftović.
Naravno da će se biti u skladu sa dinamikom pojačanja, očekujemo do kraja da ćemo angažovati oko 1000 radnika i završiti posao do septembra 2017.
Kako ističe ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, na dionici od Doboja do Prnjavora, čija je izgradnja počela u jesen 2012. godine, radi se punim intenzitetom. Više od 2/3 poslova je okončano, dodaje Trninić.
Tek u jednom planiranom dinamikom malo je došlo do poremećaja zbog prošlogodišnjih poplava koje su izazvala određena klizišta koje je trebalo naknadno sanirati, tako da je to jedini malo poremećaj koji će vjerojatno dovesti i do pomjeranja završetka radova.
O aktuelnim pitanjima iz oblasti saobraćaja i veza sa resornim ministrom Neđom Trninićem razgovarat ćemo u emisiji Mozaik radija Republike Srpske od 17 časova.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara potpisali su memorandum o jačanju policijske saradnje. Namjera je da MUP Srpske i MUP Federacije unapredi saradnju u policijskim poslovima na svim nivoima. Memorandum je rezultat sastanka resornih ministara nakon terorističkog napada u Zvorniku. Događaj pratila Milja Brkić.
Memorandum između ostalog predviđa borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma, razmjenu informacija i zaštitu ličnosti koje se posebno obezbjeđuju u Bosni i Hercegovini, Memorandum sadrži član o zajedničkom formiranju timova u operativnim istražnim radnjama na nivou Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine u zavisnosti na kom području se desilo neko teže krivično djelo, pojasnio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Zajednički istražni timovi mogu mnogo da unaprijede borbu protiv organizovanog kriminala i svih drugih vidova policijske saradnje kao što je predvidio ovaj memorandum.
U dogledno vrijeme trebalo bi da bude formiran i zajednički tim koji će se baviti borbom protiv krađe vozila u oba entiteta i drugim krivičnim djelima. Ministar policije Federacije, Aljoša Čampara, rekao je da bi što prije trebalo formirati grupu za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala.
Pozivam državne institucije da što prije krenu u realizaciju formiranja udarne i operativne grupe, jer smo to razgovarali sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini koji očekuju od nas što skorije formiranje ovih tijela.
Ministri unutrašnjih poslova izrazili su nadu da ovaj memorandum neće ostati samo slovo na papiru, već da će policijska saradnja između dva ministarstva biti i stvarno unaprijeđena.
Iz korita rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Drviši jutro se izvučeno tijelo ženske osobe i u toku je utvrđivanje identiteta saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Tijelo su uočili građani, a izvukli su ga pripadnici ronilačkog tima specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske. Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka u prisustvu mrtvozornika.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas se predviđa najtopliji dan u ovom toplotnom talasu sa temperaturom do čak 40 stepeni Celzijusa. Meto Alarm u Srpskoj izdao je za danas crveno upozorenje za Banjalučku i Prijedorsku regiju, što znači ekstremno visoku temperaturu. Ostale krajeve Srpske prati narandžasto upozorenje. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Iako je poželjno izbjegavati boravak na otvorenom i izloženost suncu, situacija nije puno bolja ni u gradskom prijevozu. Autobusi uglavnom neklimatizovani.
Vruć, tako nije vruć. Idemo tu do putaka. Svugdje je vruć, mora biti autobus.
Ali ovo je stari autobus, ko će to klimatizovati? To je skupnije popraviti autobus.
Ovi novi jedino neki autobusi, ovo ostalo nula.
U službi hitne pomoći u Banja Luci juče i danas povećan broj pacijenata, što nije neuobičajeno za ovo doba godine, rekao je zamjenik načelnika Darko Bradović.
Tokom jučerašnjeg dana imali samo nekoliko pacijenata koji su imali kratkotrajne gubitke svijesti, nesvice, vrtoglavice, a težih oboljenja u smislu toplotne iscrpljenosti, toplotnih grčeva i toplotnog udara nije bilo.
Velike vrućine, ali i nekontrolisano korištenje klima uređaja kod kardiovaskularnih bolesnika mogu dovesti do moždanog udara. Prvi simptomi su smetnje pri govoru, oduzetost ruke ili noge, vrtoglavica i gubitak vida, kaže dr. Zoran Vujković s klinike za neurohirurgiju Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka.
Treba redovno uzimati terapiju, prevencija je češće mjerenje krvnog pritiska jer zna se desiti da zbog pretjeranog znojenja može doći i do padova krvnog pritiska.
Na ovako visokim temperaturama ljekari posebno upozoravaju da obratimo pažnju i na ishranu jer se na vrućinama i hrana brže kvari. Toplota pogoduje razmnožavanju opasnih mikroorganizama pa bi hranu van frižidera trebalo držati najviše 2 sata. Savjetuje specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Vesna Petković.
Sve svježe iskuhane namirnice koje se brzo kvare neophodno je nakon hlađenja čuvati u frižideru. Hranu ne treba odmrzavati na sobnoj temperaturi. Hranu ne treba podgrijavati više od jednom.
Nakon kulminacije toplotnog talasa promjena vremena očekuje nas tokom noći, koja donosi blago osvježenje, najavio je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.
Da već od sutra očekuje nas nešto svježije vrijeme, međutim to ne znači da neće biti toplo i dalje ostaje veoma toplo sa nižom temperaturom koja će biti oko 10 stepeni niža u odnosu na današnji dan.
Zbog izrazito visoke temperature iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da izbjegavaju putovanja na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, da pravi češće pauze tokom vožnje i da konzumiraju dovoljne količine tečnosti.
Izuzetno visoke temperature negativno utiču na kukuruz, soju, povrće i voće. Semberski poljoprivrednici zabrinuti. Proteklih godina elementarne nepogode odnosile su im se više od polovine usjeva. Agronomi savjetuju poljoprivrednicima da navodnjavaju usjeve gdje god je to moguće i tako nadoknade nedostatak vlage u zemljištu. Velike vrućine bez padavina pogoduju jedino žetvi pšenice koja se privodi kraju. U prilogu Slađane Radovanović.
Iako Semberska ravnica, za razliku od mnogih drugih područja Republike Srpske i okruženja, ima velike količine vode, ovdje se navodnjava tek oko 2000 hektara oranica. Milan Radić iz Velike Obarske bavi se proizvodnjom povrća i voća. Iako se u sistem navodnjavanja mora mnogo uložiti, on se isplati, kaže ovaj poljoprivrednik.
Jako topla godina, topli su dani, zaline su jake, bez vode i bez sistema kap po kap, što tiče moga povrća, ne bi uspio ništa. Imam potapajuću pumpu i s tom pumpom uspijevam da održim ovo moju kulturu kojom se ja bavim, od čega i živim.
Dragan Spasojević iz Crnjelova kukuruzom je posijao 8 hektara. Kukuruz je u fazi cvjetanja kada mu je najpotrebnija vlaga. Ovaj ratar nema mogućnosti da navodnjava oranice, zbog toga će, kaže, imati smanjene prinose.
Kukuruz će biti desetkovan što se tiče prinosa. U ovo vrijeme već pokaziva da će biti prinosi prepolovljeni, a možda i više. Pa mogućnosti za navodnjavanje su jako skupe što se tiče. Evo ovdje hektar ovaj da bi se navodnjavao i da bi se prinos postigao dobar, treba oko 1000 maraka uložiti. A mi na ovu cijenu kukuruza nemamo uopšte rentabilnost nikak sa cijenom kukuruza koja se kreće na tržištu.
Osim navodnjavanja, stručnjaci savjetuju primjenu agrotehničkih mjera. Agronom Radmila Nešković iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Da koriste određene biostimulatore. To su preparati koji jednostavno pomažu biljkama da prežive stresna stanja. Povećavaju njihovu otpornost i znači pomažu im da prebrode u ovom slučaju sušu, da ne dođe do prestanka nekih njihovih fizioloških aktivnosti.
Izgradnja sistema za navodnjavanje jedini je spas za poljoprivredu kao važnu stratešku granu privrede u Republici Srpskoj, a studijom održivog razvoja irigacionih sistema Vlada Republike Srpske realizuje projekat rekonstrukcije i sanacije postojećih sistema za navodnjavanje. Radi se o kapitalnim projektima koji se finansiraju iz sredstava kredita Svjetske banke.
S obzirom na promjene vremena koje se očekuju tokom noći, u protivgradnoj preventivi Republike Srpske kažu da redovno prate meteorološku situaciju te da će djelovati u slučaju pojave gradonosnih oblaka. Direktor Joviša Kovačević napominje da se protivgradne stanice raspolažu dovoljnim brojem raketa.
Operativni tim na protivgradnom centru Novoj Topoli je danas mobilan i prate situaciju meteorološku i drugu koju treba da iskoristimo u slučaju da treba da dejstvujemo. Prema našim procjenama, noća se očekuje promjena vremena, međutim, po meteorološkoj situaciji i slikama ne bi trebalo to da se dogodi na području Republike Srpske. Otići će ti oblaci vjerovatno prema sjeveru, u Hrvatsku, Mađarsku i tako dalje, ali u slučaju da se nešto dogodi nepredviđeno, mi smo spremni, imamo dovoljno raketa i odraćemo svoj posao. Ima dovoljno raketa na svim stanicama, 208 stanica, znači trebalo bi da bude u prosjeku na svakoj između 5 i 8, tako da nema problema s te strane.
Idemo u region i svijet. Njemačka kancelarka Angela Merkel stiže kasno danas u Beograd gdje će razgovarati s najvišim srpskim zvaničnicima. Merkelovoj će biti priređen svečani doček ispred Palate Srbije gdje će je dočekati premijer Aleksandar Vučić.
Sa Merkelovom će sutra razgovarati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Posjeta Angele Merkel biće, kako se očekuje, u znaku podrške evropskim integracijama Srbije i bez postavljanja novih uslova, a Vučić je najavio da će biti potpisan dodatni memorandum ili čak ugovor sa njemačkim kontinentalom o otvaranju novog pogona u Srbiji.
Viši sud u Beogradu rehabilitovao je danas princa Aleksandra Karađorđevića, saopšteno iz Belog dvora. Sud je utvrdio da je ukaz prezidijuma predsjedništva Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 8. marta 1947. godine, kada je donesen, ništavan u dijelu koji se odnosi na Aleksandra Karađorđevića, kao i da su ništavne sve njegove pravne posljedice.
Aleksandar Karađorđević se samim tim smatra neosuđivanim, dodaje se u saopštenju. Ukazom prezidijuma predsjedništva Skupštine FNRJ od 8. marta 1947. Karađorđevićima je oduzeto državljanstvo FNRJ i konfiskovana cjelokupna imovina. Princ i prestolonasljednik Karađorđević već duže vrijeme žive u Srbiji sa suprugom Katarinom.
Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragana, putio iz Australije za Hrvatsku gdje će biti izručen, saopštila je australijska vlada. Vasiljković je jutros predat hrvatskim policajcima na aerodromu u Sidneju.
On će sutra stići na zagrebački aerodrom, odakle će biti prebačen u Splitski županijski sud, prenose hrvatski mediji. Hrvatska sumnjiči kapetana Dragana za navodne ratne zločine počinjene u vrijeme kada je bio komandant u Ukrajini od 1991. do 1993. Vasiljković je uhapšen u Pertu 2006. godine i od tada se nalazi u zatvoru.
Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je u Evropskom parlamentu da će njegova zemlja sutra predstaviti konkretan plan za rješavanje dužničke krize.
Sutra ćemo predstaviti neke veoma konkretne prijedloge, istakao je Cipras, odgovarajući na oštre kritike koje su o njegovoj politici izrekli pojedini evropski poslanici. Grčka je danas formalno zatražila novi trogodišnji zajam od Evropskog stabilizacionog mehanizma, ali nije precizirala obim financijske pomoći, rekao je izvor iz eurozone koji je vidio taj dokument.
Ruski ministar financija Aleksej Uljukajev izjavio je danas da na samitu BRICS-a neće biti razgovora o pružanju financijske pomoći Grčkoj.
Uljukajev je rekao da Rusija ne razmatra ukidanje zabrane uvoza hrane iz Grčke. Embargo je uveden svim zemljama Evropske unije zbog sankcija koje je Zapad uveo Moskvi povodom krize u Ukrajini. Dvodnevni samit lidera Rusije, Kine, Indije, Brazila i Južnoafričke republike odvija se u Ufi na Uralu.
U Banja Luci je danas sahranjen Jovan Babić, poznati književnik, publicista i novinar. Pripremio Slavan Dimitrić.
O životu i djelu Jovana Babića govorio je novinar Brane Božić. On je naveo da je Jovan Babić objavio 12 knjiga, više publikacija, dokumentarnih reportaža. Za sveukupni književni angažman dobio je uglednu Kočićevu nagradu, kazao je Brane Božić.
Prva publikacija koju je Jovan objavio nosila je naziv Principov put u vječnost. Bilo je to doba kad se o Gavrilu Principu u opštoj javnosti samo znalo nešto na nivou oskudnih osnovnoškolskih znanja. A napisao je kasnije Jovan i sjajan roman Gavrilovo uspenije. Ako mu je Gavrilo bio jedna misija, druga mu je svakako bila Drakulić i onaj ustaški pokolj prije 73 godine.
Jovan Babić karijeru je počeo u Banjalučkom glasu, zatim je radio u Zagrebačkom vjesniku i drugim jugoslovenskim listovima. Bio je dugogodišnji dopisnik Tanjuga. Jovan Babić je rođen 1934. godine u Crnom Lugu kod Bosanskog Grahova, a radni vijek je uglavnom proveo u novinarstvu.
Na teniskom turniru Wimbledon na rasporedu je četvrtfinale u muškoj konkurenciji. Novak Đoković igraće protiv Marina Čilića. Danas će biti svečano otvorene 52. međuopštinske sportske igre. Opširnije naš kolega Dalibor Dafinčev, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Srpski teniser Novak Đoković borit će se za plasman u polufinale turnira u Wimbledonu protiv Marina Čilića iz Hrvatske. Susrete koji neće početi prije 17 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog meča sastaće se sa boljim iz susreta Švajcarca Wawrinke i Gaskea iz Francuske, koji bi trebalo da bude odigran u istom terminu. Trenutno su dva meča četvrtfinala koji su počeli prekinuti zbog kiše. Britanac Andy Murray dobio je prvi set protiv pospišila iz Kanade 6-4, a Kanađanin vodi 4-3 u drugom setu. Švajcarac Roger Federer bio je bolji od Francuza Žila Simona sa 6-3 u prvom setu i vodi 6-5 u drugom setu. A 52. međuopštinske sportske igre, najveće takmičenje sportista amatera na ovim prostorima, počinju danas u Požegi u Srbiji. Ceremonija svečanog otvaranja zakazana je za 17 časova, a igre će otvoriti Predrag Peruničić, sekretar Ministarstva omladine i sporta u Vladi Srbije. Očekuje se nastup oko 2200 sportista iz 28 opština sa tromeđe Srbije, BiH i Crne Gore. Takmičenje će se odvijati u 12 sportova, a igre će trajati do nedjelje 12. jula.
Kako smo već rekli u toku emisije, danas je bio najtopliji dan u ovom toplotnom talasu, uvačena oblačenje koje će u noći mjestimično donijeti kišu i pljuskove te osvježenje. Sutra promjenjivo i znatno ugodnije vrijeme. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imala 27, Kalinovik 29 stepeni, Gacko 30, kao i Han, Pjesak, Mrakovica 31, Klekovača, Nevesinje 32, Kneževo, Drinić 33, Srebrenica, kao i Foča 34, Bileća, Markovićgrad, kao i Rudo 35, Nečanica, Trebinje, Zvornik, Šipovo 36, Novi Grad, kao i Srbac, Prijedor, Ribnik, Bijeljina i Doboj. Stepen toplije bio Višegrad 37 i Banja Luka u 14 časova čak 38 stepeni. Sutra jutro i tokom prepodne biće pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na jugu će biti uglavnom vedro. Kako bude odmicao dan, padavine će uglavnom slabiti, biće sve više sunca, ali će biti znatno prijatnije vreme. Dnevna temperatura će od 25 do 30 stepeni, a na jugu i jugoistok do 35 stepeni.
Informacijom o vremenu mi završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske i podsjećamo na važnije vijesti.
U Njujorku počela sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o sedmoj verziji rezolucije o Srebrenici.
Rezolucija neće biti usvojena, izjavio Vučić.
Premijerka Cvijanović, Srpska, dobila uvjeravanja da neće biti usvojena rezolucija.
Usaglašena je rezolucija o Srebrenici u Evropskom parlamentu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.